havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 13 dekabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Senatning navbatdagi yalpi majlisi ish boshlaydi. O'zbekiston Afg'onistonning infratuzilmaviy loyihalariga sarmoya yotqizmoqchi. Antonio Guterres BMT bosh kotibi o'laroq qasamyodga keltirildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 10 da O'zbekiston poytaxtida Oliy Majlis Senatining 8-chi yalpi majlisi ochilish kutilmoqda. Senat matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu haqdagi qaror yuqori palataning 10 dekabr kuni o'tkazilgan yig'ilishida qabul qilingan. Yalpi majlis muhokamasiga O'zbekiston Respublikasining 2017 yilgi davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalarining byudjetlari hamda soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi, shuningdek 2017 yilda aholi bandligini ta'minlash dasturi to'g'risidagi masalalarni kiritish rejalashtirilgan. Majlis kun tartibiga korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi soliq va byudjet siyosatini 2017 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hamda boshqa qonunlar kiritilgan. O'zbekiston Afg'onistonning infratuzilmaviy loyihalariga sarmoya yotqizishga tayyor. Bu haqda Afg'oniston prezidentining MDH mamlakatlari bilan hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Muhammad Shokir Korgar bildirdi. Bu hamkorlik energetik loyihalar, qishloq xo'jaligi, neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarni qazib olish va Salang tunnelini ta'mirlash kabilarda aks etishi mumkin. Afg'oniston savdo-sanoat palatasi spikeri o'z mamlakati O'zbekiston bilan hamkorlikka hozirligini, Toshkent va Kobul o'rtasida bu kabi hamkorlik bo'yicha unchalik katta tajriba bo'lmasa-da, loyihalar sifat standartlariga muvofiq ravishda va belgilangan muddat ichida amalga oshirilishiga umid qilsa bo'lishini urg'uladi. Afg'oniston Milliy birlik hukumati so'nggi yilda jangarilar faollashib qolgani tufayli mamlakatga sarmoya kelishi keskin qisqarib ketgani vajidan o'zbek iqtisodiyotga mablag' yotqizadigan yangi investorlarni jalb qilish bilan faol shug'ullanmoqda. Bu yil O'zbekiston poytaxtida yangilarchasi Mustaqillik maydonida emas, balki Anhor lokomotiv bog'i yaqinida o'rnatiladi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, yangilarchasi uchun bu yil Shayxon Tohur ko'chasida joylashgan bog' kiraverishidagi bo'sh maydon tanlangan. Hozir bu yerda archa o'rnatish uchun tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Yangilarchasi Mustaqillik maydonida o'rnatilgan avvalgi yillarda bu yerda Sharof Rashidov shoh ko'chasining Alisher Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari bilan kesishgan joyigacha bo'lgan qismi avtomobil harakati uchun yopilardi. Endilikda bunga hojat qolmagandek. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres BMTning yangi bosh kotibi sifatida qasamyodga keltirildi. 2017 yil yanvaridan u Ban Ki-moon o'rniga BMTga rahbarlik qila boshlaydi. O'z vaqtida BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari lavozimini egallagan Guterres nomzodi oktyabr oyida BMT bosh assambleyasi tomonidan ma'qullangan. 67 yoshli Guterres 71 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan xalqaro tashkilotning 9-chi rahbariga aylanadi. U bosh kotiblikka da'vogar bo'lgan 13 nomzod ichida eng munosibi o'laroq tanlangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir nomzodiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatdi. Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefondagi diniy yozuv uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ekaterinburgdagi o'zbeklar rossiyalik shoumen Sergey Svetlakovning Ishak nomli restorani reklamasini olib tashlashni talab qilmoqda. Siyosiy faol Sanjar Umarov AQShda muzlatilgan 850 million dollarni O'zbekistonga qaytarish borasida hukumatni murosaga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini tavsiya qildi. 12 dekabr kungi partiya yig'ilishida ishtirok etgan Ozodlik manbasining aytishicha, Abdulla Aripov katta tajribaga ega mutaxassis sifatida bosh vazir lavozimiga bir ovozdan tavsiya qilingan. Bosh vazir lavozimiga nomzodlar masalasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 13 dekabr kungi yalpi majlisida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya qilingan Abdulla Nig'matovich Aripov shu yilning 13 sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan bosh vazirning o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. Aripov 2012 yili aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov fikricha, poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi va bosh vazir lavozimiga tavsiya qilinishi juda yomon signaldir. Abdulla Aripov 2002 yil may oyidan to 2009 yilning oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan to 2012 yilgacha esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chet el shirkatlaridan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun pora olgani bilan bog'liq janjal ham o'sha paytda kommunikatsiya sohasini nazorat qilgan mulozim Aripovning ismi bilan bog'lanadi. Shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudiga taqdim qilgan Telesaniera mas'ul xodimlarining o'zaro yozishmalarida shirkat mas'ullari O'zbekistonda biznes boshlashdan avval Gulnora Karimova bilan kontakt o'rnatishga uringaniga ishora bor. Bu yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, Telesaniera ijrochisi Esko Ritkonin O'zbekiston rasmiylari bilan muzokara qilish uchun Toshkentga kelishi kerak bo'lgan. Bunda Markaziy Osiyoda biznes yuritish tajribasiga ega bo'lgan Elden O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'sha paytdagi rahbari Abdulla Aripov bilan uchrashishdan avval Gulnora Karimova bilan kelishib olish lozimligini maslahat qiladi. Chunki, deb yozadi u, o'ta agressiv tip bo'lgan Aripov rus investorlari tarafdoridir. Telesaniera sobiq rahbariga qo'yilayotgan ayblovlar mazkur shirkatning O'zbekistonda biznes qilish imkoniyati evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir tergov bilan bog'liqdir. Bu ishni tergov qilgan Shvetsiya prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerning ozodlikka aytishicha, Telesaniera bo'yicha tergov bilan bog'liq jarayon Abdulla Aripov rahbar bo'lgan davrni qamraydi. Aripovning imzosini ayni ishga oid juda ko'p hujjatlarda ko'rish mumkin. Bu ishga xalqaro matbuot nazari tushgan tafsilotlar ortidan 2012 yilda Aripov ishdan olinib, ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari xabar bergan edi. 2013 yilda Abdulla Aripovga jumladan O'zun Robita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy ruxsatnomalar berganlik aybi qo'yilgan. 2013 yilga kelib Abdulla Aripov ustidan jinoyat ishi to'xtatiladi va sobiq mulozim Toshkent aloqa institutida oddiy o'qituvchi sifatida yana bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan 2016 yilning 13 sentyabrigacha qadar ishlab yuradi. Tahlilchi Alisher Ilhomov ozodlik bilan suhbatda hukumatga qaytarilgan sobiq mulozim o'z vaqtida bir imzo bilan mamlakat xazinasining yillik byudjetini 7% miqdordagi puldan mahrum qilganligini iddao qiladi. O'z vaqtida Takiland va Swissdorn kabi nomi bor o'zi yo'q ofshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlarga sotib, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzgan mulozim hukumatga qaytarildi. Aripovning bu qilmishi oqibatida davlat xazinasi 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag'dan mosuvo bo'ldi. Bu summa O'zbekiston yillik byudjetining 7% ni tashkil qiladi. Yoki sog'liqni saqlashga byudjetdan ajratilgan pulning 50% demakdir. Bu mulozimni ishiga qayta tiklagan Mirziyoyev o'z navbatida bu qilmishlari uchun mas'uliyatni bo'lishadi. Albatta, Mirziyoyevning 2012-yili Orif ishdan olingan vaqtda ham bosh vazir bo'lgani bois, u shundoq ham bo'lish uchun qisman javobgardir. Mirziyoyev Abdulla Orifni ishga tiklagani AQSh sudida ko'rilayotgan masalaga xalaqit beradi. O'zbekiston hukumati kommunikatsiya shirkatlari tarafidan pora sifatida olinib, hozir muzlatilgan 1 milliardga yaqin dollarni AQSh sudi orqali qaytarib olmoqchi. Pora oldi berdisida ismi kechgan mulozimning yana bosh vazir o'rinbosari bo'lishi yoki bosh vazir bo'lishi pulni byudjetga qaytarish shanslarini kamaytiradi, deydi Londondagi Shaxsshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov. Shu bilan birga Ilhomov Abdulla Arifning telekommunikatsiya sohasida tajribali mutaxassis ekanligini ham e'tirof qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatmoqda. 13 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisida bosh vazir lavozimiga ilgari surilgan nomzodlar masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda. Yangiliklarni Ozodlik to'lqinlarida kuzatib boring. Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefondagi diniy yozuv uchun ozodlikdan mahrum etilgani ma'lum bo'ldi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan 26 yashar Akmal Rasulov O'zbekistonga aqidaparastlik mazmundagi materialni olib kirish ko'rinishida ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Akmalning ozodlikka bog'langan ba'zi yaqinlari hukmdan noroziligini bildirmoqdalar. Ozodlikka yo'llangan hukm nusxasida aytilishicha esa bu yigitning taqiqlangan materiallarni qo'l telefonda qasddan yashirincha olib kirishga uringani sud jarayonida aniqlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Chimkentdan Toshkentga qatnab savdo qiladigan 26 yashar Akmal Rasulov 2016-yilning 30-martida kontrabanda jinoyatida gumon qilinib ushlangan. Akmalning yaqinlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan dastlabki sud shu yilning 21-iyulida Toshkent viloyatida bo'lgani va unga 5 yil qamoq jazosi berilganini aytdi. Lekin yaqinlari apellyatsiya sudiga murojaat qilgan va amnistiyaga ilinishiga umid qilib, bu borada hech kimga xabar berishmagan. Endilikda manbaning aytishicha, 6-dekabr bir kuni Toshkentda o'tgan apellyatsiya sudida hukm o'z kuchida qoldirilgan. Akmalni narushenya qildi deb izolyatorga tashlashibdi. Amnistiya ham berishmabdi. Aslida mart oyida Akmal onasi bilan mol olib kelish uchun Toshkentga borayotganda ushlangan. Telefonidan nimadir diniy material chiqqan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan deb ushlashgan ekan. Unga advokatni O'zbekiston davlatini o'zi bergan. Bolangizni amnistiya bilan chiqarib yuborishadi, qo'rqmang deb cho'zib kelishgan. Lekin oxirgi sudga Akmalni olib kelishmabdi, dedi ozodlikka ismini sir saqlash sharti bilan ma'lumot bergan manba. Ozodlik Akmal Rasulovning oilasi bilan bog'landi, ammo uning onasi bu borada ma'lumot berishni istamadi. Sud hukmi: Rasulovning yaqini qozog'istonlik yigitni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida chiqqan sud hukmidan nusxa yo'lladi. Shu yilning 21-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Quyichirchiq tuman sudida qabul qilingan hukmda Qozog'iston fuqarosi Akmal Rasulovning O'zbekiston hududiga diniy mazmundagi taqiqlangan materialni qasddan yashirincha olib kirishga uringani yozilgan. Unga qo'yilgan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246-modda 1-bandida esa deklaratsiyasiz yoki boshqa nomga yozilgan deklaratsiyadan foydalanib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish jinoyati qayd etilgan. Sud hukmida aytilishicha, Akmal Rasulovdan musodara qilingan Lenovo rusumli uyali telefon xotirasidan Abdualli Qolib Mirzayev, Temur Munuraliyev, Nodir Abu Xolid, Abu Yahyo Qirimskiylarning aqidaparastlik va mutaassiblik ruhidagi ma'ruzalari chiqqan. Bu ma'lumotlar WhatsApp dasturi orqali Akmalga kelgan. Hukm nusxasida Akmal Rasulov bu ma'lumotlarning qo'l telefonidagi guruhlar orqali unga kelganiyu, ularning taqiqlanganidan bexabarligini aytgani va sudda o'ziga qo'yilgan ayblovni tan olib, kechirim so'ragani ham qayd etilgan. Ozodlik bu murojaat ortidan Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga bog'landi. Elchixona konsullik xizmati bu masalada hozir javob berolmasligi, konsul Nurlan Qasimqulov xizmat safarida ekani, rasmiy murojaat bilan kelgusi haftada bog'lanish mumkinligini bildirdi. Sudlovlar: bunga qadar Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida istiqomat qiladigan Vohidjon Niyozov shu yilning 28-iyulida Janubiy Koreyadan uchib kelgan chog'ida Toshkent xalqaro aeroportida ushlangan edi. U ham O'zbekistonga taqiqlangan diniy mazmundagi materiallarni olib kirishga urindi degan ayblov bilan 3,5 oy hibsda saqlangan. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246-moddasi asosida ayblov qo'yilgan. Ishi sudga oshirilgan va amnistiya qo'llanib, sud zalidan ozod qilingan. O'z vaqtida Ozodlik Niyozov taqdiri yuzasidan Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilgan. Konsullik xizmatidan Niyozov himoyasi uchun zaruriy yordamga tayyor ekani haqida javob olgan edi. Ozod etilgach, ozodlikka intervyu bergan Vohidjon unga o'sha kezda oilasi, konsul va advokatga murojaat qilish imkoni berilmaganini aytdi. 2012-yilda Qozog'iston fuqarosi Yermek Qo'shmagambetov chegarada qo'lga olingan va planshetidan chiqqan diniy materiallar ekstremistik deb topilgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyingi paytlarda Qirg'iziston va Rossiyaning bir necha fuqarosi O'zbekiston chegarasida taqiqlangan diniy ekstremistik mazmundagi elektron ma'lumotlar bilan ushlangani ozodlikka ma'lum. Jumladan, Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonlik 34 yoshli Baxtiyor Xudoyberdiyev ham 2016-yilning 8-yanvarida Janubiy Koreyadan Toshkentga uchib borgan va xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan aeroportda ushlanib, noma'lum manzilga olib ketgan edi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev Xudoyberdiyev 6 yilga ozodlikdan mahrum qilinganini xabar qilgan. Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan, keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan 29 yashar Zuhriddin Abduraimjonov 2016-yilning 25-mayida telefonidan diniy mazmundagi materiallar topilgani uchun chegarada ushlangan va oktyabr oyi oxirida O'zbekiston sudi hukmi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari esa diniy motivlar asosida qo'lga olingan xorij fuqarolari yuzasidan ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib keladi.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlar uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. Bugun Toshkent xalqaro aeroportidan Toshkent Moskva yo'nalishida parvoz boshlagan Aeroflot aviakompaniyasiga qarashli A320 yo'lovchi samolyoti ortga qaytib aeroportga qo'ndi. RIA Novosti axborot agentligining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, uchoq texnik nosozlik tufayli parvozni to'xtatgan. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Aziz Nur o'rgandi. Hozir Aziz studiyada, marhamat.
Assalomu alaykum. Samolyot yo'lovchilaridan biri ozodlikka insident tafsilotlari xabar qildi va uning aytishicha, birinchidan bu reys Toshkentda 1 soat ushlanib qolgan, ya'ni samolyot 4:30 o'rniga soat 5:35 da havoga ko'tarildi. Aeroport binosining ichida samolyotga chiqishni kutib turgan bir vaqtda samolyotimizning atrofida texnik xodimlar nihoyatda ko'payib borayotganiga e'tibor berdik, deyishyapti. Aynan shu paytda samolyotimizda biron bir muammo borligini tushundik, deb aytishyapti. Oxiri samolyotga chiqdik, biroq samolyotga chiqqanimizdan so'ng yana bir soat atrofida kutib o'tirdik. Bir soat davomida boshxona va xavfsizlik xizmat xodimlari bir necha marta samolyotimizga kirishdi, nimadirlarni ko'rishdi. Samolyotda o'tirgan barcha yo'lovchilar aynan shu payt xavotirga tusha boshlashdi. Samolyot parvozni boshlayotgan paytda juda silkindi. Umuman, butun parvoz jarayoni juda qiyin o'tdi, deb aytishyapti. Bir paytda samolyotning salonida svet o'chib qoldi. Birozdan so'ng Toshkent aeroportiga qaytib qo'ndik.
Demak, bu o'sha samolyotda uchib ketmoqchi bo'lgan, lekin ucha olmay qolgan yo'lovchilardan birini bizga mikrofonsiz suhbatda bergan ma'lumotlardan iqtibosidan.
Xuddi shunday.
Endi rasmiy ma'lumotlar nimalardan iborat bo'lyapti?
Rasmiy ma'lumotlarda nimaga u samolyot qaytib chaqirilganini aytishmayapti, ammo shu tafsilotlarga qaraganda ushbu texnik nosozlik oldindan ma'lum bo'lgan ekan. Ko'rib turibsiz, shu texnik xodimlari ancha 1 soat, 2 soat ichida samolyot ichiga kirib, xavfsizlik xizmatlari samolyot ichiga kirib, nimadirlarni tekshirishgan. Undan so'ng yana 1 soatcha bizni aeroportda ushlab turishdi, qo'ngandan so'ng, deb aytishyapti. Shuningdek, bizga nima bo'layotgani haqida hech bir ma'lumot hech kim bermadi. Faqatgina kutib turing, samolyotni tuzatib yana uchamiz, deb tinchlantirishdi bizni. Biroq ko'pchilik qo'rqqanidan chiptalarni topshirib, keyingi reysda uchishga qaror qilishdi, deb aytishyapti. Demak, shu odamlar, reysda bo'lgan odamlar qo'rqqanidan keyingi reysda uchamiz, deb qaror qilishgan.
Tushunarli. Ya'ni o'sha tekshiruv ko'p bo'lgani uchun yo'lovchilar shunaqa sarosimaga tushib qolganda, demak, ko'p tekshirilgan uchun.
To'g'ri, eng boshidan ko'p tekshirilgan, so'ng texnik xodimlari samolyotni salonida tekshirib, kirib, nimadirlarni so'rab, undan so'ng samolyot uchi boshlagandan keyin rosa silkidi deb aytishyapti.
Silkingan havoda.
Svet ham o'chib qolgan.
Demak, texnik nosozlik. Demak, hozircha RIA Novosti axborot agentligi o'z manbalariga tayanib, uchoq texnik nosozlik tufayli ortga qaytarilgan deb ma'lumot bermoqda. Biz hamkasbimiz Aziz Nur bu boradagi tafsilotlarni kuzatishda davom etadi. Siz esa marhamat Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kiring yoki dasturlarimizning keyingi daqiqalarini kuzatib boring. Bu boradagi ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa Moskvadan olingan bir xabar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Rossiyadan, ya'ni Yekaterinburgdagi o'zbeklar Svetlakovning Eshak nomli restoranidan norozi bo'lmoqdalar, ya'ni ushbu restorandagi reklamaning olib tashlanishini talab qilmoqdalar. Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Obid Turatovning fikricha, restoran reklamasi o'zbeklarga nisbatan hurmatsizlik belgisidir. O'z navbatida aktyor Sergey Svetlakov o'zbeklar jamiyati lideri da'vosini asossiz deya rad etdi. Boshqa tafsilot bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Eshak restoranining ochilish mahalliy o'zbeklar orasida norozilik keltirib chiqardi. Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Obid Turatov Ozodlik bilan suhbatda shaharning turli joylarida va mahalliy televideniyada namoyish etilayotgan Eshak restorani reklamasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganini gapirdi.
Endi qarangda, menga boshqa millat vakillari kelib aytdi, shuda O'zbekiston kuchni ochilib chiqaman dedi. Nomi Eshak dedi. Keyin o'tiribdi. Bizlarda o'zimizda mana bu Bexasam don deydi. O'shanaqa to'n, boshda do'ppi, o'zbek millimida, qo'lda bir kichkina qozonda osh, yelkasidan uni yelkasidan, Svetlakov yelkasidan Eshak burnini tushun tiqib turibdi-da. Endi sizda mana shu tegmaydimi? Любой menman degan oriyatli, masalan, bor o'zbekman degan o'zbekni nimasiga tegishi kerak. Qarang, keyin bo'lib bitta ko'p o'rtoqlarimiz boshqa millatdan uylangan, boshqa qilgan, haligi nasharasha qilib tojik bolalardan nima qildi deb chaqildi, boshqa qildi. Endi yaqib o'tmoqchi bo'ldim, dedim. Menga nima dopuska qilamiz buni? Inson huquqlarini himoya qilish apparatimizga murojaat qildim. Hozircha. Keyin bu yerda televideniyaga aytdim, shunaqa ekan, bu mumkin emas dedi. Mana men dedim, buni nima xodimlarga, tartibdorlarga, xodimlarga, politsiya xodimlariga aytdim.
O'z navbatda Eshak restorani asoschisi aktyor Sergey Svetlakov, rasmiy vakili Olga Glushkova o'zbeklar jamiyati lideri da'volarini asossiz deya rad etdi. U Sergey Svetlakov shaxsan o'zi bu masalada izoh bermasa-da, uning bu boradagi rasmiy javobini Ozodlikka yo'lladi.
Если вы по поводу ситуации с Сергеем Ишаком, то мы все комментарии ожидали, официальный комментарий Сергея.
Ишак ресторанига оид Сергей Светлаков фикри куйдагича. Eshak tasvirlangan reklamamizda rasmiy tushirilgandan va eshak deb yozilgandan eshakning o'zigina norozi bo'lishi mumkin xolos. Bizni barcha reklama materiallarimiz sharhga nisbatan hurmat ehtirom bilan qilingan. Sharh an'ana va qadriyatlari mehmondo'stlik, yaxshi did, so'z va amalda aql zakovatni qo'llash bu bizning restoranimiz mijozlariga qaratilgan yo'nalishdir, deb aytdi Svetlakov rasmiy vakili Olga Glushkova. Sergey Svetlakov tarqatgan bayonotida Eshak ertaklar qahramoni ekanligi va Eshaksiz shurik sarguzashtlari yoki Nasriddin afandini tasavvur qilish qiyin ekanligi yoshligidan ongida muhrlanib qolganini yozgan. Sergey Svetlakov bundan 10 yilcha oldin suratga olingan va pul topish ilinjida Moskvaga kelgan ikki mehnat muhojiri Ravshan va Jumshidning sarguzashtlari tasvirlangan Nasha Russia filmida brigadir rolini ijro etishi bilan tanilgan edi. Hozirga qadar Moskva va Moskva viloyatida ikkita Eshak restorani faoliyat ko'rsatmoqda. Yana bir Eshak restoranining bundan 3 yil oldin Kiyevda ochilishi mahalliylarning katta noroziligiga sabab bo'lgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ushbu to'lqinda dasturimizni davom ettiramiz. Hozirgina eshitganingiz mavzudagi lavhalarni Ozodlik muxbiri avval ham hozirlagan. Bu bahs anchadan buyon davom etmoqda. Marhamat, bu boradagi foto va muxbirimiz hozirlagan video materiallar bilan bizning veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Albatta, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ham kirib turing.
O
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Davom etamiz. O'zbekistonning sobiq birinchi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev reabilitatsiya qilindi. 1983-88 yillarda O'zbekistonni boshqarib, so'ngra paxta ishi bo'yicha qamalib chiqqan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan SSR Oliy sudi 1989 yilda chiqargan hukm 18 noyabr kuni O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bekor qilingani ozodlikka endilikda ma'lum bo'lmoqda. Ozodlik bilan suhbatda 86 yashar Usmonxo'jayev bu qarorni 25 yil kutganini aytib, nihoyat adolat qaror topganidan mamnunligini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Oliy sudi plenumining 18-noyabr kungi qarori bilan hozirda 86 yoshda bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan Sovetlar mahkamasi chiqargan hukm ham, unga nisbatan ochilgan jinoiy ish ham bekor qilindi. Nusxasi ozodlikka yetib kelgan bu qarorda sobiq SSSR Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining 1989 yil 27-dekabrdagi sizga oid hukmi bekor qilinib, jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 1 bandiga asosan tugatilgani ma'lum qilinadi deb yozilgan va unga Oliy sud raisi o'rinbosari Obidov imzo qo'ygan. Ozodlik bilan suhbatda 86 yoshar Inomjon ota O'zbekiston Oliy sudi qarorini 25 yil kechikkan adolat tantanasi sifatida baholadi.
Yaxshi-da, 25 yil kutdim. Tarixda oyat ko'rinishim. Hammasi yolg'on, hammasi xato degan. Haqiqat tushlandi. Asosiy bizni rahbar aytamiz. Kimga bizni rahbarlarga?
Dedi 8 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Inomjon Usmonxo'jayev. 1983 yilning 3 noyabridan 1988 yilning 12 yanvarigacha O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Kommunistik partiyasining birinchi kotibi sifatida ishlab, 1988 yil oktyabrida paxta ishi bo'yicha qamalgan Inomjon Buzurxo'jayevich Usmonxo'jayev 1990 yili ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ta'kidicha ozod qilinganiga qaramay, Inomjon Usmonxo'jayev 2016 yilning 18 noyabr kungi mazkur qarorga qadar oqlanmagan edi.
Ularning deyarli hammasi reabilitatsiya qilingan edi. Bitta Inomjon aka Usmonxo'jayev o'shandaycha turgan. U odamni o'z hukmiga havola endi. Marhum prezident ko'p suhbatlashganmiz. Yana bir nima qildim? Nimaga bunchalik bo'ldi? Biror bir endi o'z amaldorlik paytida bir yomonlik qilganingiz yo'qmi desam, yo'q, men yaxshilik qilganman. Juda katta yaxshilik qilganman. Agar meni shaxsiy bir nimamni qo'ynimga olmaganimda, karimi bo'yicha, bu hech qachon Qashqadaryo obkomiga birinchi sekretar bo'lmasdi, men Gorbachevni oldim. Butun mas'uliyatni o'zim bo'ynimga olganman.
Deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. 70-chi yillar oxiridan boshlab iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlar yuzasidan O'zbekiston SSSRda olib borilgan paxta ishi, o'zbeklar ishi deb nom olgan jinoiy ishlar doirasida Moskvadan maxsus yuborilgan tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov tomonidan 800dan oshiq jinoyat ishi ochilgan. Ular bo'yicha O'zbekiston birinchi rahbari Usmonxo'jayevdan tortib, paxta zavodlari direktorlariyu brigadirlarga qadar jami 4000dan ortiq odam turli muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 1989 yili xalq deputatlari birinchi siyezdi kunlarida Telman Gidlyanning tergov usullari jiddiy tanqid ostiga olinib, O'zbekistonda tergov olib borishda qonun buzilishi yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. 1990 yilda KPSS safidan chiqarilgan Gidlyan bosh prokuraturadan haydalgan edi. 1990 yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zbek ishi bo'yicha respublika hududida jazo muddati o'tayotgan ketganlarning hammasini jazodan ozod qilgan edi. 1991 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston mustaqil bo'lish arafasida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyati Oliy sudi prezidiumi tomonidan paxta ishi bo'yicha jinoiy jazoga tortilganlar ishi qayta ko'rib chiqilib, 1207 sudlanuvchi oqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Inomjon Usmonxo'jayev bilan suhbatning to'liq variantini veb-saytimizda tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida bizning ushbu to'lqinda ketayotgan barcha mavzudagi maqolalarimizni tinglashingiz va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikda siz ozodlikka bo'layotgan tinglovchilarimizdan kelayotgan telefon qo'ng'iroqlari va murojaatlar orasida O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bildirilayotgan takliflar davom etmoqda. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning bugungi hayoti haqida gapirgan andijonlik tinglovchimiz Jahongir yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'p millionli mehnat muhojirlarining haq-huquqlari qonuniy himoya qilinishiga oid Rossiya hukumati bilan shartnoma tuzishni taklif qilmoqda. Jahongirning aytishicha, agar ularning Rossiyada patent olishga ketadigan xarajatlari ozaytirilsa, O'zbekistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan pul oqimi ham ko'paygan bo'lar edi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida yashaydigan 25 yashar Jahongir 7 yildan buyon Rossiyaga qatnab ishlaydigan o'zbekistonliklardan biridir. Uning takliflarini tinglang.
Yangi saylangan prezidentimizga nima deyishimiz mumkin? Endi shundan endi shu biz kutayotgan narsa endi men o'ylashim juda ko'pchilik kutayotgan narsa bu erkinlik asosiy shu o'rni degandek. Men o'ylashimcha hozirgi boborayotgan tashqi siyosatidan endi men ozgina qoniqmayotgan tarafim ko'proq Rossiyaga yo'l ochib bersami demoqchi. Endi mana bu Rossiya bir o'zini boshchiligidagi bir botxona ittifoqi degan narsa bo'ldi mana hozir. Shularga qo'shilsa bizga ko'proq yo'l ochilarmikin degan fikrlar yo'q emas. Shu narsadan umid qilib turibman endi men qatori ko'pchilik.
Siz ham endi Rossiyaga borib ishlab kelasizmi mehnat muhojirisi shekilli?
25 yil kirgan bo'lsam mana 7 yil tahsil umrim shu yoqda o'tdi. Xudo xohlasa yana bu safar chiqib ketish niyatim bor baribir endi. Endi kimgadir qulay, kimgadir anaqasi bor endi. Baribir bu yoqda ishlab pul topgan yerdan ko'ra osonroq deb tuyulyapti. Har qalay bu yoqda mana ko'p narsa qiyinchilik bo'lyapti, lekin baribir bu yerdan ko'ra topish osonroqmi deb o'ylayman.
Endi masalan siz taklifingiz ham yaxshi albatta. Undan ko'ra O'zbekistonning o'zida shu ishlab chiqarishni rivojlantirish va ish o'rinlarini ko'paytirish buni taklif qilsangizchi?
Bizni o'zimizda sharoitni endi men o'ylashimcha yaqin 20-30 yil ichida men yaxshilanishini kutmayman. Nimaga deganda mana shuncha harakat bo'lyapti, yomon emas. Kimlardirga ish o'rni yaralyapti. Endi bu quruq qog'ozni qolib ketayotgan narsa deb o'ylayman. Endi bu quruq qog'oz bilan hozir tirikchilik boqib bo'lmaydi-ku. Endi bu narsani ko'proq bir realniy narsa qilib, bir hayotga odam sezilarli darajada o'ziga ta'sir qilishini xohlayman odamlar. Shu o'rni bo'lib, o'zimizga ham yaxshi shu yerda ish o'rni bo'lib, o'zimiz uy joyda, uzoqda bizga ham zarar emas, to'g'ri. Endi noiloj shu yoqqa borib ishlashdan boshqa yo'limiz ham qolmayapti-da hozir. Boshqa variant ham yo'q. Taqilib aytdim.
Shu muhojirlikdagi hayotlaring, ishlaring, faoliyatlaring qaysi jihatdan shu hukumat tomonidan himoya qilinishini istaysizlar? Masalan, solishtirganda qo'shni qirg'izistonliklarga yoki qozog'istonliklarga nisbatan.
Endi mana Qirg'iziston endi men to'g'risi mana Botswana ittifoqiga qo'shilgandan beri mana o'zingizlardan hammani xabari bo'ldi. Patent degan narsa yo'q bo'lib ketdi ularda. Endi Rossiyaga borganda ishlashga ruxsatnomada endi. Endi biz o'zimiz ham borib xudo xohlasa shu narsa patent degan narsadan ozod qilinsak u shu patent puli ham shu yonimizga qolsa topgan pulimiz hozir o'ylab qaraydigan bo'lsangiz 60-70% ortib ketyapti. Bo'lib ham hozir yoqda krizis degan narsa bo'lyapti. Shuni o'zida ham shuncha pul qolib ketyapti. Endi shu pul agar bir Qirg'izistonga o'xshab bir ozgina imtiyoz beriladigan bo'lsa sizga ham O'zbekiston fuqarolariga shu narsa mana shu pullar ko'proq bu yoqqa qarab keladimi deb o'ylayman. keyin huquqlarimiz sal bir o'zimizga bu huquqlarimizni qo'rqmasamiz ham pasportlarimiz bilan ko'chaga chiqib ishlab yurishni xohlaymiz. Dokumentimiz bo'lsa ham to'g'risi qo'rqamizda, nimaga uyoqda, baribir osonmas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, ozodlik tinglovchilaridan biri andijonlik Jahongirning O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ilgari surgan takliflaridan birini eshitdingiz. Marhamat, bu borada sizda ham fikr, mulohazalar bo'lsa, takliflar bo'lsa, ozodlik yurtib borayotgan Mirziyoyevga takliflar rukniga murojaat qilishingiz mumkin. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. 12 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda AQShda yashayotgan siyosiy faol Sanjar Umarov 850 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarish uchun Mirziyoyev hukumati murosa yo'lini izlash kerak deb ta'kidladi. Uning fikricha, AQSh Adliya vazirligi muzlatib qo'ygan 850 million dollarlik mablag' taqdirini hal qilish uchun O'zbekiston va AQSh muzokaralari 31 yanvarga qadar yakunlanishi lozim. Agar tomonlar bu masalada murosaviy bir qarorga kelmasa, O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan bu mablag' AQSh yangi ma'muriyati tomonidan o'z foydasiga musodara qilinishi mumkin, demoqda siyosiy faol. Hozir Sanjar Umarov bilan suhbatni tinglang.
Sanjar aka, mana shu oxirgi yangilik nima o'zi? Hozir AQSh Adliya vazirligining qarori hozir qaysi nuqtada turibdi?
Endi bu yerda Adliya vazirligi bor va mahkama bor. Nyu-York mahkamasi bor. Nyu-York mahkamasi 31-chi shu yanvar 31-chigacha vaqt bergan tomonlarga, shu tomonlar deganda O'zbekiston Adliya vazirligi o'zaro kelishishgan shu pullar to'g'risida. Endi kelishib,
adashmasam 3 marta muddat berdi, cho'zyapti har safar.
Bir marta berdi, 2 marta cho'zdi, to'g'ri. Oxirgi shu 31 o'sha yanvar oxirigacha. Demak, shu davr ichida agarda tomonlar kelisha olmasa, unda mahkama o'zi qaror chiqaradi.
Muzokaralar haqida, jarayon qanaqa borayotgani haqida biror ma'lumotingiz bormi? Mana shu O'zbekiston tomoni nimaga urinyapti, nimaga harakat qilyapti, qaysi asosda?
Endi unaqa tafsil axborot yo'q, lekin mana tushunishimcha O'zbekiston qaydar izlayapti, berilayapti, biz o'sha kim turgan bo'lsa, shu odamlarimizni qamadik, xullas kalom adabini berdik deb aytishyapti, qaytaringlar. AQShga aytayotganki, yo'q, shundagina biz qaytaramiz, chunki yana qaytarsak bu O'zbekiston xalqiga tegmaydi bu pullar. Yo'l-yo'lda o'sha o'g'illar yana yo'q ketadi. O'zbekiston xalqiga bormaydi bu pullar. Shuning uchun ular talab qilishyaptiki, mana o'sha o'z paytida Qozog'istonda 2007-yilda o'shanda Botafond tuzilganida, Botafond undan oldin Kazakhgate degan jarayon bor edi.
Korrupsiya
janjali. Korrupsiya Svetlareda 82-84 million o'shanda dollar pul topilganida Qozog'istonda o'sha korrupsiya pullari. Va shu pullarni asosida jamg'arma tuzilgandi, Botafond degan. O'sha Botafond bu yerda AQShdan vakil bo'lgan, Shvetsariya hukumatini vakili bo'lgan, Qozog'iston jamiyatini vakillari bo'lgan jamiyat degani fuqaro jamiyati va mustaqil fuqaro jamiyati va Qozog'iston hukumati kafolat berganki aralashmaslikka Botafondni ishlariga aralashmaslikka va Qozog'istonning ichida bemalol ish olib borishga ular shularga bir kafolat bergan va shu fond tuzilgan. Fond buni Qozog'istonni fuqarolariga ishlatilgandek qashshoq xalq vakillariga ishlatilgan.
Amerika tomoni shunaqa ideyaga, shunaqa g'oyaga rozilik beryaptimi? Shunaqa ro'yxushi bormi yoki bu faqat mana sizga o'xshagan faollarni takliflarimi bular?
Amerika hukumati shunda turibdi, Amerika Adliya vazirligi.
Ha, demak, bu pulni biz musodara qilamiz demayapti. Bu pulni biz qaysi shaklda O'zbekiston xalqiga qaytarishga rozimiz deyapti.
Ha, ular shunaqa aytishyapti. Biz rozimiz, faqat mana mana shunaqa shaklda Qozog'iston Botafondiga o'xshagan bir narsa tuzilsa, unda qaytaramiz deb aytishyapti ular. O'zbekiston o'zbekmanchi, ular aytishyapti, bu qaytaramiz, o'zimiz bilamiz bu pulni.
O'zbekiston ko'rmayapti, demak, oxirgi nimaga qaraganda hozircha axborotga.
O'zbekiston ko'rmayapti, ular o'ylashyaptiki, endi qaytaradi. endi mana o'zgardi, hokimiyat o'zgardi, shuncha endi bemalol qaytarish mumkin deb gapni yurishdi menimcha. Lekin men o'shanda mana aytdim, u mana Abdulla Aripov bosh vazir o'rinbosari qayta tiklandi-ku.
Mana hozir oxirgisini ko'rdingizmi, yo'qmi? Aynan mana shu telekommunikatsiyadagi katta korrupsiya janjalida shu shartnoma kelishuvlar paytida mas'ul bo'lgan odam O'zbekiston bosh vazirligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu O'zbekistonni o'sha shu pullarni qaytarish shansini yanada kamaytirmaydimi?
Kamaytiradi, albatta. Albatta kamaytiradi. Endi buni bu arifmetika-ku, endi siyosatni o'sha xalqaro aloqalarni arifmetikasi bu. Birinchi sinflarda o'tish kerak bunaqa narsalarni. Albatta, bu kamaytiradi. Bermaydi, menimcha endi. Mana shunaqa agar rost bo'lsa, endi bu rost, to'g'rimi? Shu
yerda. Hozir yo'q, mana hozir rasmiy nima chiqdi? O'sha o'zi deb tavsiya qildi. Parlamentdagi ko'pchilik o'rinni egallagan fraksiya sifatida bitta odamni tavsiya qildi. Demak, shu odam endi o'tishi kerak. Ertaga qo'shma majlis bo'ladi, hatto ertaga buni qabul qilishlari mumkin degan gaplar bor-da. Ertami kechmi, demak Abdulla Aripov hozir yagona rasmiy nomzod O'zbekiston bosh vazirligiga. Va Abdulla Aripovga nisbatan xalqaro maydonda jinoyat ochilganini bilmaymiz, lekin ayni o'sha janjallarga sabab bo'lgan kelishuvlar Abdulla Aripov o'sha axborot agentligiga rahbar bo'lgan paytda tuzilgan va qaysidir hujjatlarda u kishining ham qo'li bor deyishadi.
Demak, bu yerda kelishuv bo'lmasa kerak. Adliya tomonlari orasida. Demak, sud qaror chiqaradi. Sud qaror chiqaradi. O'shanda men o'zim maqolamda yozganimda, o'sha Washington Post maqolamda ta'kid berdimki, mana hozir bu pullarni qaytarish kerak emas, lekin nima qilish kerak? Trust fond jamg'arma tuzish kerak chet elda. Va shu jamg'arma hozircha chunki O'zbekiston ichida ishlash imkoniyati yo'q, shuning uchun chet elda jamg'arma tuzish kerak va hozircha shu pullarni bir ko'paytirish kerakda, bunaqa bir kamayib ketmaslik uchun va vaqt kelganda O'zbekiston xalqiga qaytarish kerak deb taklif berdim.
Demak, Sanjar aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, agar O'zbekiston hukumati mana shunaqa bota jamg'armasiga o'xshagan jamg'arma tuzilishiga rasman rozilik bermasa, Amerika bunaqa narsa tuzolmaydimi? Bu mexanizm ishga solish uchun O'zbekiston hukumatining roziligi kerakmi?
To'g'ri, chunki O'zbekistonni ichida ishlash kerak edi u bota fond. Qozog'iston nomidan manimcha elchi qo'l qo'ygan, AQShdagi elchi. O'zbekistonni hukumati albatta qo'l qo'yish kerak edi shunga, rozi bo'lish kerak.
Ha, rozilik bermaguncha demak bu pullardan hech kim foydalana olmaydi.
Yo'q, O'zbekistonni ichida bunaqa foydalana olmaydi, to'g'ri.
Tashqaridachi?
Tashqarida endi masalan ko'rib chiqish kerak, lekin BMT qoshida Inson huquqlari qo'mitasi bor, u yerda bir nechta arizalar tushgan qo'mitaga O'zbekistonlik jabrlanganlar. Bu yerda qarorlar chiqargan ular, kimlar qarorlar, ijobiy qarorlar olgan bo'lsa, ularga ham manimcha ajratish kerak, qoplash kerak o'sha qiynoqlar, jabrlangan odamlar bor qiynoqlardan.
850 million dollar kam pul emasdi, to'g'rimi?
Endi bu pul katta pul, juda katta pul. Bu pullarni bir nechta yo'nalishda ishlatish mumkin, to'g'rimi?
Sizni takliflaringiz nima? Masalan, shu pulga eng muhtoj soha hozir qaysi soha deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda men o'sha yerda yozganman va keyinchalik mana shu petitsiyada ham yozilgan, o'sha qiynoqlardan jabrlangan odamlar, ta'lim masalasi bo'yicha, sog'liq masalasi bo'yicha, barcha islohotlarni rivojlantirish sohalarda bo'yicha hamcha ishlatish mumkin. Bundan tashqari yana bu mana o'sha petitsiya u ochiq qo'yilgan bunaqaga. Shuning uchun kimda kim agarda o'zini takliflari bo'lsa beraversin. Hozir bu narsa keng muhokama qilinishi kerak va kimda kim qanaqa takliflar bo'lsa shu takliflarni yig'ib manimcha keyin bir o'tirib qanaqadir xulosalar chiqarish kerakda. Vaqt bor hozir. Hamma o'zini takliflarini beraverish kerak. Mani taklifim shu Amerika masalan o'ziga olib qo'ymasin-da.
Shunaqa shans bormi masalan, shunaqa ehtimol bormi va bo'lsa qancha katta Amerikani o'ziga olib qo'yishini shu pullarni?
Endi albatta bor bu ham, agarda kimgadir o'ziga shunaqa fikr kelib qolsa, shunaqa ham qilish mumkin, chunki ular aytishadi bizga ham mana defitsit katta, byudjetda unaqa narsa deydi, bir qaror chiqarib olishi mumkin agarda lobbilar kuchli bo'lsa. Shuning uchun men yozdimki, mana yo'q, bu pullarni ertami kechmi o'sha O'zbekiston xalqi ge ishlatish kerak, qaytarish kerak. Men o'sha O'zbekiston xalqini manfaatlariga ishlatish kerak deb oldindan yozib boshlagan taklif berdim. Mana yangi kelayotgan administratsiyaga.
Bular ham islohotlar qilamiz degan rejalar bilan chiqyapti. Bu sohani o'zgartiramiz, bu sohani yaxshilaymiz degan. Ularga ham hozir yangi hukumatga ham rosa pul kerak. Shu qaysarlik qilib yo'q, buni faqat o'zimga to'g'ridan to'g'ri berasan demasdan qandaydir bir murosa topib, mana shunaqangi nimaga sarflanayotgani, o'sha tsilevoy sarflanadimi yo'qmi shuni bir nazorat qiladigan bir mustaqil guruh tuzilib, ayni paytda pulni O'zbekiston ichiga borishiga rozi bo'lishiga ehtimol berasizmi Sanjar aka?
Albatta, endi hozir ikkovidan kam qoldi, bemor qoldi. Shuning uchun shu vaqt ichida bizani vazifamiz, chet elda yashab kelayotgan aktivistlarning vazifasi shu yangi administratsiyaga bizani manfaatlarimizni o'ylab kerakli bir qarorga keltirish bilan.
Ya'niki O'zbekistondagi administratsiyani aytyapsiz. Vatan Amerikada ham yangi administratsiya ish boshlaydi 20 yanvardan.
Amerika administratsiyasi to'g'ri aslida.
Ha, Amerikanikini.
Chunki bularning hozir qarori muhimroq. Bularni hozir qo'ldida boshqalishini paytganda.
Endi O'zbekiston tarafi ham sal muzokaralarga ochiq bo'lish kerak-da endi. Ha deb yosh pul faqat o'zimga berasan deb turmasdan qaysidir bir shaklda ba'zi shu O'zbekistonga, mana O'zbekistonda agar rostdan ham islohot qilmoqchi bo'lsa, shu islohotlarga ishlatishga rozi bo'lish kerak-da endi boshqa tarafdan. Ularda ham bordi so'z aytish imkoni muzokaralarda.
Hozircha endi yo'lda turibdi, lekin endi mana yangi prezident va yangi hukumat ish boshlasa, endi buni qaror qiladi. Hozircha bularni ish boshqa ishlar ko'p bo'lganda, shuning uchun bu qo'l kelmagan. Endi mana vaqt hozir qolyapti, shuning uchun bular hozir ushbu masalaga qanaqadir o'zini xulosasini chiqarish kerak O'zbekistonning yangi hukumat. Va umidim borki, shu ijobiy bo'ladi va shunaqangi bir uzbota fondga o'xshagan bir narsa tuziladida shu masala yechiladi. Hamma chunki bu hamma uchun bir win-win situation deyishadiku.
Manfaatli. Ha. Hamma yutadi bu vaziyatda.
Hamma yutadi bu vaziyatda. Va katta bir muammo yechiladi. Boshqaroq muammo. Bu muammo turaveradi. Bu yechilmasa o'zidan o'zi yo'q ketmaydi-ku bu muammo, to'g'rimi?
Yechish
kerak bo'ladi.
Pul o'zi qaytmaydi O'zbekistonga.
O'zi yechilmaydi, yo'q ketmaydi u pullar. Bor bo'ladi baribir. Odamlar ham o'sha O'zbekistondagi odamlar ham o'tiraveradi bo'lmasam. Ularni ham bir taqdirni hal qilish kerak, to'g'rimi? Nima bo'ladi? Masalan, o'sha prezident qotib qiziq qanaqa endi kelajak nima? U hammasi ma'lum turibdi-ku hozircha. Ularni bir o'rganish kerak. Chunki masala bu juda muhim O'zbekistonning kelajagi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida AQShda yashayotgan siyosiy faol Sanjar Umarov bilan suhbatni eshitdingiz. Sanjar Umarov AQShda muzlatilgan 850 million dollar miqdoridagi pulni O'zbekistonga qaytarish uchun yangi saylangan Mirziyoyev hukumati AQSh rahbariyati bilan murosa yo'llarini izlashi kerak demoqda. Ushbu to'lqinda endi dasturimizni hozirda ishlab turgan virtual qabulxona mavzui bilan davom ettirmoqchimiz. Xabaringiz bor, 24 sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida faqat prezident bo'lib turgan Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxona ochgan edi va unga shikoyat va arizalarni yo'llashni taklif qilgan edi. Yaxshisini oshirib, yomonni yashirishga o'rgatilgan xalq bu imkoniyatdan foydalanib bo'lsa ham, ikkilanib bo'lsa ham foydalanishga kirishgan va o'tgan 2 oydan ko'proq vaqt davomida Mirziyoyevga 200 mingdan ortiq shikoyat yuborilgan edi. Bu shikoyat va arizalarning katta qismi Ozodlik bilan suhbatlashgan virtual qabulxona rasmiylari, oddiy o'zbekistonliklar, qolaversa rasmiy statistikaning e'tirofichi, Toshkent propiskasi, biometrik pasport olish, chiqish vizasi kabi harakat erkinligini cheklovchi qarorlar bilan bog'liq bo'lgan edi. Demak, virtual qabulxonaning ish rejimi va u yerdagi jarayonlar bilan hamkasbim qiziqqan va u hozirlagan maxsus lavhani tinglang.
8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qo'shma palatalari qarori bilan mamlakat prezidenti vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni hukumat portalida virtual qabulxona ochdi. sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga yuborishingiz mumkin degan taklif bilan o'zbekistonliklar o'z muammolarini Shavkat Mirziyoyev idorasiga bevosita yo'llashga rag'batlantirildi. 5-oktyabr kuni Samarqandda saylovchilar bilan uchrashgan Mirziyoyevning o'zi virtual qabulxonaga qilinadigan har bir murojaatning shaxsan o'z nazoratida ekanini ta'kidladi va hokimlar hamda vazirlik rahbarlariga shikoyatlarni zudlik bilan hal qilish topshirig'ini qo'ydi. Virtual qabulxona g'oyasi o'zbekistonliklar 20 yildan ko'proq vaqt davomida rahbarlar va mahalliy matbuotdan eshitib kelgan bayonotlardan tubdan farqlandi. Mirziyoyev obod va ozod yurt aholisida ham muammolar borligini e'tirof etdi va bu e'tirof aksar o'zbekistonliklar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Men mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr deyapti.
Deydi, bir oy ichida bu qabulxonaga 7 marta telefon orqali murojaat qilgan farg'onalik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Mirziyoyev virtual rag'batidan xabar topganlar yechimini topmay kelayotgan oddiy maishiy muammolardan tortib, mamlakat iqtisodi mohiyatini tubdan isloh qilishni talab etuvchi shikoyatlarga qadar virtual qabulxonaga yuborishga kirishdilar. Virtual qabulxonada ochiqlanayotgan rasmiy statistikaga ko'ra, 1-dekabrga qadar o'tgan 2 oy mobaynida virtual qabulxonaga 217 mingga yaqin murojaat kelib tushgan va ularning 135 mingdan ziyodi ko'rib chiqilgan, nafaqat ko'rib chiqilgan, balki murojaatchini qiynayotgan savollarga javob berilgan yoki mavjud muammolar hal qilingan. Eng ko'p shikoyat toshkentliklardan tushgan. Bosh vazir qabulxonasiga Toshkent shahridan 68278, Toshkent viloyatidan esa 30175 marta murojaat bo'lgan. Bu 1-dekabrga qadar bo'lgan raqamlar. Hududiy arizalar bo'yicha Toshkentdan keyin ikkinchilikka qo'yilgan Farg'onadan 16256-da, 3-likdagi Qashqadaryodan esa 15850 marta murojaat bo'lgan va Toshkent bilan bu nisbatan faol ikki viloyat o'rtasidagi farq qariyb bir necha baravarni tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi 1-dekabr kuni ochiqlagan statistik raqamlarga ko'ra, shikoyatlarning 45% pm.gov.uz saytiga elektron murojaat qilish orqali, 41% esa maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish, qolgan 4% esa Mirziyoyev mansub O'zLiDeP partiyasi orqali qabul qilingan. Virtual qabulxonaning o'z statistikasiga ko'ra, 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatdan son jihatdan eng ko'pi Toshkent shahar hokimligi, respublika idoralariga taqsimlanganda esa Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq. Aholidan bu vazirlik bilan bog'liq 25657 ta ariza tushgan va bu umum shikoyatlarning 1-dekabrga qadar qariyb 12%ini tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimligi va Ichki ishlar vazirligiga tushgan shikoyatlarning ko'pchiligi harakatlanish erkinligining cheklangani, aniqroq Toshkent shahar va viloyatida ham vaqtincha, ham doimiy propiskadan o'tishning aksar aholi uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Shikoyatlar daxldorligi bo'yicha 1-uchlikni tashkil etgan Toshkent shahri va hokimligi, shuningdek Ichki ishlar vazirligiga tushgan arizalar virtual qabulxonaga 1-dekabrga qadar qilingan murojaatlarning 30%ini tashkil etgan. Toshkentdagi jurnalist Malohat Eshonqulova viloyatlardan ish izlab kelib, o'z mamlakati poytaxtida muntazam quvg'inda yashayotgan 100 minglab o'zbekistonlik uchun bu masalaning hayot-mamot masalasiga aylangani va shu bois o'zida Toshkent propiskasi borligiga qaramay, ana shu haqsizlar haqqini so'rab, virtual qabulxonaga Toshkent propiskasini bekor qilishni so'rab murojaat etganini aytadi.
Men o'zim viloyatdan kelganlarni mana hozir ishlab turib restoranda ko'ryapman, propiskasiz propiskaga qo'yilmay qanday qiynalib o'g'rilarcha nerligi o'zini vatanida qanday qochib kun ko'rayotganligini ishlardan ko'ryapman. O'shalardan ustod chekib men telefon qildim, bekor qillaring deb. Mirziyoyevning qo'lida-ku bitta jimjimador timso bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy vaqtincha propiska qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishi yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, senatning muhokamasiga tashlash, oliy majlisni qonunchilik palatasining muhokamasiga tashlash mumkinmi, yo'qmi? Mumkin-ku.
Deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Virtual qabulxonaning ozodlik suhbatlashgan mas'uli Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga oid eng ko'p shikoyat Toshkent propiskasidan keyin biometrik pasport olish bilan bog'liq murakkabliklar ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari xatti-harakat ustidan shikoyat qilgan Gulistonlik Dilshod virtual qabulxonaga militsiya xodimlari xatti-harakatini video tasvirga olish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildi. Bu savolga vazirlik yuqori darajali rasmiysidan tasdiq javobini olgan Dilshod bu yangilikni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi.
Biz O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyadan qo'rqadi va ularni video sinfga olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte ularni sinfga xizmat qilish uchun ularni pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun bular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi.
Deydi Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaati qondirilgan Gulistonlik Dilshodbek. Virtual qabulxona statistikasiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevga qilingan shikoyatlar soni bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan keyingi o'rinlarni Mehnat vazirligi, Markaziy bank va tijorat banklari, Adliya vazirligi, O'zbekneftgaz va Moliya vazirligi egallagan. Hukumatning virtual qabulxonasi mas'ul xodimi ham ozodlikka murojaatlarning katta guruhi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi haqidagi shikoyatlar ekanini tasdiqladi. Viloyatlarda elektr energiyasi va tabiiy gazda muntazam uzilishlar bo'layotgani, toza ichimlik suvi yo'qligi haqida shikoyatlar ko'p. Shuningdek, banklarda naqd pul yo'qligi haqida ham ko'plab murojaatlar bo'layapti. Shu bilan birga ko'pchilik salonlardan mashina olish qiyin deyapti. Hamma shikoyatlar birma-bir o'rganilayapti, dedi ismisir qolishni istagan hukumat mulozimi. Virtual qabulxona mas'uli tilga olgan energetik taqchillik, ishsizlik, tadbirkorlik muammolariga daxldor shikoyatlar 1 dekabrga qadar yuborilgan murojaatlarning 16%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga gaz taqchilligi, elektr tarmog'idagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilgan farg'onaliklardan biri 4 dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevdan yagona talabi xalqni gaz bilan, ayniqsa qish mavsumida gaz bilan ta'minlash so'rovi ekanini aytadi.
Asosiy murojaatimiz, asosiysi mana shu hozir bitta o'zimga emas, asha biz yashayotgan domimizga gaz bersalar bo'ldi, biz vaqtida to'laymiz, qiynalmasdan qishdan chiqsak bo'ldi. To'lka gaz boshqa nomi bor, xalq o'zini o'zi iplayapti, boqiyapti.
Deydi farg'onalik shikoyatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasini haqiqiy ijtimoiy fikrni o'rganish urinishi sifatida olqishlaydilar. Yillardan beri o'zbekistonliklar dunyodagi eng baxtiyor, eng shukurlik, eng erkin xalq kabi sifatlarni ko'z-ko'z qilish uchun ijtimoiy fikr soxtalashtirib bo'yab bejab kelindi. Virtual qabulxona o'zbekistonliklar ichida minglab muammo yig'ilib ketganini birinchi marta e'tirof etish bo'ldi degan kuzatuvchilar, bu qabulxonaga tushgan shikoyatlar Shavkat Mirziyoyevga prezident sifatida qaysi muammolar ustida ishlashni belgilashda yo'l xaritasi sifatida xizmat qilishiga umid bildirdilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishga ketganda. Bir qo'lda boshqarish man nazarimda unchalik samara bermasa kerak. Shavkat Mirziyoyev, Muhammadjon Mirziyoyev o'sha qozonni qopqog'ini ochib, bugungi kunda pishib, hali yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor. Ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi o'sha muammolarni qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi bu vaqtinchalik. Nazarimda odamlar hozir o'zlarini muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti.
Deydi o'zbekistonlik publitsist Alimardon Anayev ozodlik bilan suhbatda. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish esa tahlilchilarga ko'ra davlat boshqaruvi Islom Karimov tutgan iqtisodiy ijtimoiy siyosatni jiddiy isloh qilmay turib mumkin emas. Bunday fikrni tahlilchilar barobarida O'zbekiston boshqaruv hokimiyatining taniqli arboblari ham aytmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, shu yilning 24-sentyabrida o'sha vaqtda muvaqqat prezident vazifasida bo'lgan, hozirda esa yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ochgan virtual qabulxonaning faoliyati, u yerdagi shikoyat va arizalar mazmuni haqida tinglovchilarimiz, tahlilchilar fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Mana shu dastur bilan bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.